Dette en podcast fra Livets Senter, Hamar. Vi så glad for at du lytter til oss, og vi håper at budskapet vil bli en oppmuntring til deg.
Wow. I dag så skal vi snakke om gudfryktige menn. Amen. Jeg hørte alle kvinnene rope her. Dette har du bedt om lenge, for din ekte mann. Halleluja. Takk, Jesus. Vi slår opp i dommerboka kapittel 6. Og det ikke sånn at fordi at vi snakker om menn her i dag, så det irrelevant for dere kvinner. Dette gjelder alle, men spesielt dere menn som her i dag. Dommerne kapittel 6, så står det om Gideon. Om Gideon så står det i vers 11. Da kom Herrens engel og satte seg under eiketreet i Ofra, det som tilhørte Joash av Abieser-slekten. Gideon, sønnen til Joash, holdt på å treske vete i vinpressen for å berge kornet fra midjanittene. Da viste Herrens engel seg for ham og sa til ham, Herren med deg, du djerve kriger. Gideon svarte ham, hør på meg, Herre. Hvis Herren med oss, hvordan har da alt dette hendt oss? Hvor blir det av alle hans undre, de som fedrene våre fortalte oss om? De sa at det var Herren som brakte oss ut fra Egypt, men nå har Herren forlatt oss og gitt oss i hendene på midjanittene. Herren vendte seg til ham og sa, gå og bruk den styrken du har til å berge Israel ut av hendene på midjanittene. Det jeg som sender deg. Gideon sa til ham, hør, Herre, hvordan kan jeg berge Israel? Min slekt den svakeste i Manasse, og jeg den yngste i min fars hus. Da sa Herren til ham, jeg vil være med deg, og du skal slå midjanittene alle som en. Og det som første punkt i dag se deg selv slik Gud ser deg. Det første punktet til alle menn i dag. Fordi Gideon, han var ikke noe Max Manus. Han var ikke en sånn der frontkjempe som kjempet mot midjanittene, som hadde beleiret landet. Han var en svekling. Han var en feiging. Han hadde gjemt seg mens han egentlig skulle vært ute og kriga. Så hadde han gjemt seg i denne vinpressa. Og da det jo så herlig at Gud kommer ikke da med fordømmelse og sier, skjerp deg, mann. Ta deg sammen. Nå må du virkelig ta deg sammen her. Nei, hva sier Gud? Herren med deg, du djerve kriger. Gud så noe annet i Gideon enn han så selv. Og sånn det med oss menn også. Gud ser noe annet i oss enn konene våre ser i oss. Enn vi selv ser i oss. Enn barna våre ser i oss. Når Gud ser på oss, så sier han ikke, du, ta deg sammen, du svekling. Han sier, Herren med deg, du djerve kjempe. Jeg har gitt deg alt du trenger for å leve et liv i Guds frykt. Jeg har gitt deg nådegaver. Jeg har kalt deg ved navn. Jeg har kalt deg til å være en arving. Du sitter med meg i himmelen. Du rettferdig. Du trenger ikke leve i skam. Du trenger ikke leve med unnskyldninger. Herren med deg. Du, djerve, kjempe. Amen. Så det finnes ingen unnskyldninger her. Det finnes bare oppmuntring. La oss reise oss som menn. La oss reise oss i familiene våre. La oss reise oss i menigheten. La oss reise oss i samfunnet. For Gud har kalt deg. Han med deg. Gå så sterk som du i hans kraft. Amen. Amen. Så det første underpunktet er fra selvmedlidenhet til seiersvisshet. Fordi som Gideon sier at han veldig selvmedlidende. Han sier, nå har Herren forlatt oss og gitt oss i hendene på midjanittene. Han sitter der i hulen og spiller og hører på jazz. Han sitter og selvmedlidende. Og for å si det sånn, det ingen som kan være så selvmedlidende som menn. For å si det sånn, dere kvinner, dere snakker om å føde, det mye smerte, men har du prøvd å ha manflu? Har du prøvd å ha forkjølelse som mann? Det ingen som har det så vondt som menn når de forkjølet. Eller har influensa. Vi verdensmestere i selvmedlidenhet. Stakkars meg. Oi, oi, så vondt jeg har det. Du må pleie meg og hjelpe meg, og jeg orker ikke dette. Vet du hva Gud sier da? Reis deg, mann. Reis deg opp. Ikke ligg I sånn som pity party, men reis deg I hans kraft, for Herren med deg. Amen. Herren med deg, du djerve kjempe. Kan ikke vi få Torstein opp her? Han skal ha et lite drama her. Dette ikke en sann historie, men likevel den fin. Dette her, det var en bonde. Jeg bonden. Og så hadde han et esel. Torstein eselet. Og dette eselet, det var et veldig fint esel. Og de hadde en veldig god relasjon. Men han, eselet begynte å bli eldre og eldre. Og begynte ikke å prestere like mye. Når han skulle bære folk og når han skulle holde på, så ble han mer og mer rett og slett litt utbrent, dette eselet. Og bonden tenkte, jeg har ikke hjerte til å skyte eselet her. Men det jeg gjør, jeg vet ikke hvor innenfor dette var, men det heller ikke en sånn historie. Jeg tar og heiser ned I en brønn. For da slipper jeg I hvert fall å skyte den. Så dette var I Oklahoma. Så han tok... Ja, Nei, ikke ned der. Så han tok og bandt, og så heiste dette eselet ned I brønnen. Og så tenkte han, men tenk om noen finner dette eselet nede. Jeg blir sikkert anmeldt. Så han tenkte, han var kanskje ikke så god greie dette. Men han tenkte, jeg fyller brønnen med jord. Ikke gjør dette hjemme. Så han tok spaden og begynte å kaste jord ned I brønnen. Og så ser eselet det kommer jord og lander på hodet hans. Og så tenker han, men jeg har noe mer å leve for. Jeg har en større hensikt. Jeg ikke ferdig. Jeg har mange gode år igjen. Hvorfor skal jeg la meg gravlegges her? Så vet du hva han gjorde? Hver gang det kom masse møkk mot ham, vet du hva han gjorde? Han ristet på hodet, og så stampet han ned med bena. Så kom det mer møkk. Han ristet på hodet. Dette finner jeg meg ikke I. Trampet det under seg. Mer og mer og mer, og mannen bare gravde og gravde. Men han så ikke ned brønnen. Og plutselig hadde eselet kommet opp på øyenivå med mannen. Og ser han inn I øynene, og akkurat I det mannen skal ta tak I, så løper han. Gratulerer, du fri. En stor applaus. Og hva... poenget her? Poenget dette eselet kunne bare latt seg gravlegge I selvmedlidenhet. Min egen herre og husboen, han gravlegger meg. Vet du hva han gjorde? Han ristet det av seg, trampet det under seg, og fortsatte. Kan du si ristet av deg? Ristet av deg, mann! Ja, jeg tror ikke si alt jeg sier. Poenget I stedet for å ligge I selvmedlidenhetens grop, la oss reise oss. Amen. La oss, når det skjer vanskelige ting på jobben, I familien, rundt omkring, la oss bare riste det av oss, og trampe det under føttene våre, og så går vi videre I Herrens kraft. Amen. Det til noen menn her I dag. Romerne 8 sier det I vers 31. Hva skal vi så si til dette? Gud for oss? Hvem da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham. Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud den som frikjenner. Hvem kan fordømme? Kristus den som døde, ja, mer enn det. Han ble reist opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Kan du si, han ber for meg? Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd, som det så skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer, så sier han, men I alt dette, hva da I alt det? I alle livets lidelser, I alt det vonde som skjer oss, så vinner vi mer enn seier ved han som elsker oss. Amen. Det ikke sånn at I alt dette så har vi masse selvmedlidenhet. Nei. Vi vinner mer enn seier ved han som elsker oss. Vi reiser oss opp igjen, og så ber Jesus for oss. Og sier han, jeg anklager deg ikke. Jeg har tillit deg. Jeg har rettferdiggjort deg. Reis deg, mann. I hans kraft. For jeg med deg. Amen. Og neste underpunkt fra flukt til ansvar. Fra flukt til ansvar. For det som skjedde at han hadde gjemt seg, Gideon. Han drev og treska dette kornet I en vinpresse. Mens midianitten et bilde på? Djevelen og demonene. De herja landet. Han skulle egentlig vært ute I krigen. Han skulle gjort motstand. Sånn det noen, I noen familier. Djevelen og demonene driver herrer I familien, og det kommer så mye rart inn I familien. Og mannen bare flykter av gårde og gjemmer seg. Men la oss reise oss, la oss være åndelige overhoder I familien våre. Amen. Det bare kvinner som sier amen her. Ikke sant? Du skulle vært oppe som mann og bedt for familien din, I stedet sitter du oppe hele natten og spiller Fortnite. Ikke sant? Og så sier du, jeg evangeliserer jo for de andre på nettet. Det ikke det du skal gjøre. Du skal reise deg I hans kraft. Ta ansvar og gjøre en forskjell I livet ditt. Amen, og for familien din. Har du hørt om Winston Churchill noen gang? Vet dere det at, jeg elsker å lese biografier om Churchill, vet dere at alt det han gjorde før 2. Verdenskrig og etter var bare fiasko? Alt det han gjorde var skikkelig, han var skikkelig, han drev og drakk og holdt på. Men I det krigen begynte, I det han fikk noe å kjempe for, så reiste han seg. Så reiste han seg. Og så har han denne her talen, fordi at Neville Chamberlain hadde forhandlet med Hitler, og så sa han, fred I vår tid, sa han. Du kan ikke forhandle med djevelen. Amen. Du kan ikke forhandle med ondskapen. Du må reise deg. Så han hadde bommet på målet, men da reiser Winston Churchill seg og sier, nok nok. Nå reiser jeg meg, nok nok. Jeg skal ikke bare leve livet mitt som alle andre. Gud har en større hensikt for meg. Gud har en større plan. Noen må reise seg mot ondskapen. Noen må stå opp mot Hitler. Og så taler han denne talen, og dette til oss menn også, I forhold til ikke fysisk, men åndelig sett, å reise oss som kjemper I hans rike. Han taler I 1940, så sier han, «Jeg har ingenting annet å tilby enn blod, slit, tårer og svette. Vi har foran oss en prøvelse av det mest smertefulle art. Vi har mange, mange lange måneder med kamp og lidelse foran oss. Du spør, hva vår politikk, jeg vil si, å føre krig?» Til lands, til sjøss og I lufta, med all vår kraft, om all den styrke Gud kan gi oss. Du spør, hva vårt mål? Jeg kan svare med ett ord. Seier. Seier. Seier for enhver pris. Seier til tross for all redsel. Seier uansett hvor lang og hard veien måtte være. Og vet du hva Winston Churchill gjør? Han fører Europa inn I seier. Hvorfor det? Fordi han reiste seg. Og Gud hadde et kall på livet hans. Og sånn det med oss menn også. Når djevelen prøver å ødelegge familiene våre, ødelegge på jobben, ødelegge rundt oss, hva gjør vi da? Da reiser vi oss. Da reiser vi oss. Amen. Har dere sett sånne båter, sånne isbrytere? Ja. Når de ligger I havn, så ser de ikke så fine ut. Og de litt sånn surslige, gjerne litt rust, når de ser litt sånn der, ikke sant? Men når virkelig det is på vannet, is på havet, og de trenger å bryte igjennom, da sender de disse isbryterne, og da finner de sin plass. Og sånn det med oss menn, vi må ha noe å kjempe for. Vi må ha noe å dø for. Vi må ha noe å leve for. Og Gud har et kall for deg. Amen. En større plan, en større hensikt enn at du bare skal spille Fortnite, eller Minecraft, eller hva du spiller. Gud har noe større for deg. Amen. En større hensikt. Amen. Amen. Fra mindreverdighet til avhengighet neste underpunkt. Fordi han sier at min slekt den dårligste slekta. Jeg den svakeste, jeg den yngste I min fars hus. Vet du hva Gud sier til han? Jeg vil være med deg. Og du skal slå midianittene alle som en. Hva forskjellen her? Det å høre Guds stemme som sier, jeg med deg. Ikke det, gjør ikke det hele forskjellen? Det har vært så mange ganger I mitt liv, og jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Jeg vet ikke hvordan skal jeg få til dette, Gud? Så sier jeg, jeg så avhengig av deg, hjelp meg. Og så hører jeg Guds stemme som sier, jeg med deg. Dette går bra, jeg med deg. Du kommer til å vinne seier, du kommer til å bryte igjennom. Og det sier Gud til deg også. Du djerve mann, jeg med deg. Det gjør hele forskjellen. Det handler ikke om hva du ikke får til, men det handler om hva Gud får til gjennom et menneske som fullt og helt overgitt til han. Amen. Og da det å lytte hele tiden. Hva sier du nå, Gud? Hva skal jeg gjøre nå, Gud? Som det står om David i 2. Samuels bok 5, så står det først at han søkte Gud. Hva skal jeg gjøre? Så sier Gud, dra opp mot filisterne. Kjør på. Og så vinner han seier. Og så det et nytt slag med filisterne. Og hva skjer videre? Da kunne han bare sagt, jeg bare gjør det samme nå. Men hva måtte han gjøre? Han måtte lytte. Hva skal jeg gjøre nå? Hva det neste steget nå? Så lytter han. Hva skal jeg gjøre? Og så sier Gud, når du hører lyden av fottrinn oppi bak av trærne, da skal du gå. Og det det med oss menn. Vi er så sterke i oss selv noen ganger. Men da å vente på Gud og være avhengig av Gud og si, jeg trenger din hjelp. Også på de områdene hvor jeg sterk, så trenger jeg din hjelp. Så må jeg lytte til deg, Hellige Ånd. Hva skal jeg gjøre nå? Hva skal jeg gjøre nå? Hva det neste steget nå? Så sier Herren, gjør dette. Jeg med deg. Og så vil vi vinne seier på område etter område. Amen. Neste underpunkt fra frustrasjon til forventning. For Gideon sier, hvor blir det av alle hans under, de som våre fedre fortalte oss om? De sa at det var Herren som brakte oss opp fra Egypt, men nå har Herren forlatt oss og gitt oss i hendene på midjanittene. Det vil si, han frustrert over at det ikke noe action, over at ikke det skjer nok. Og vet du hva? Det veldig mange av oss menn som det. Vi vil se mer av tegn under mirakler, vi vil se mer ting skje. Og da, i stedet for å flykte av gårde, fordi vi ikke ser det vi ønsker å se, vet du hva vi skal gjøre da? Vi skal gjøre det om til en forventning. Gud, gi oss en sult. Vi vil se mer. Amen, Håvard. Vi vil se mer. Vi vil se større gjennombrudd. Vi vil se i menigheten her. Vi har sett så mye, men vi skal se så mye mer. Av mennesker blir helbreda, satt i frihet. Når du i begravelser skal den døde reise seg. Amen. Når du går på gata i Hamar, skal de syke bli helbreda, for skyggen din treffer dem. Når du på din arbeidsplass, så vil det bli vekkelse på arbeidsplassen din. Amen. Det så mye mer Gud har. Hva begynner du med? La oss reise oss som menn. La oss forvandle denne frustrasjonen til en forventning om at Gud, jeg roper til deg om mer. Jeg går inn i bønn og faste for å se større gjennombrudd i våre liv, i menigheten, i familiene våre. Amen. Gud har så mye mer. Men det begynner med at vi forventningsfulle og sier, vi har sett mye tidligere, men du har så mye mer. Det bare 1% av det Gud har vi inne i akkurat nå. Det 99% som gjenstår. Amen. Av det store området som Gud har for deg som enkeltmenneske og for denne menigheten. Så det så mye å glede seg over. For eksempel de siste månedene har 11 stykker kommet til Britt Toril. Hun nyfrelskoordinator. 11 stykker har sagt, jeg har tatt imot Jesus. I de siste månedene. Det ikke ærlig? Og 3 til 4 av de sånn, noen som har kommet tilbake på en måte til Gud og overgitt seg på nytt, men likevel 11 stykker. Og det så herlig, men det så mye mer. I denne byen det tusenvis av mennesker som skal ta imot Jesus. Så stor innhøstning. Så la oss bare fortsette. Gud har masse i vente. Amen. Sir Francis Drake, han skrev det i 1577. Forstyrre oss, Herre, når vi fått tilfreds med oss selv, når våre drømmers mål nådd, fordi vi drømte for smått, når vi kom trygt i havn, fordi vi seilte for nært opp til land. Vekk oss, Herre, når vi midt i alt vi eier av jordisk gods, har mistet vår tørst etter det levende vann. Når vi blir så forelsket i livet, at vi har glemt å drømme om evigheten, og vi i vårt strev etter å bygge en bedre jord, har latt visjonen av den nye himmel blekne. Amen. Forstyrr oss, Herre. Vekk oss, Herre. Du har så mye mer. Du har så mye mer for oss som enkeltmennesker og som menighet. Amen. Takk, Jesus. Punkt nummer 2 i dag ta oppgjør med det som holder deg tilbake. Vi ser, hvis vi leser videre fra vers 25 i dommerne 6. Samme natt sa Herren til Gideon, ta ungoksen som din far eier, og den andre oksen, den 7 år gammel. Så står det, riv ned din fars balalter og hugg ned Asjera-stolpen som står ved siden av. Så skal du på fastsatt tid bygge et alter for Herren din Gud på toppen av denne festningen. ta den andre oksen og bære den fram som brennoffer. Vet du hva Baal offret? Baal alteret, vet du hva Baal sto for? Baal var en fruktbarhetsgud. Så det vil si i Baal, det betydde Baal Berit, det betydde paktsherre. Det vil si det var det var både materialisme og urenhet som Baal symboliserte. Og er det ikke det som binder veldig mange menn? Det er urenhet, og det er materialisme. Og dette med urenhet, det er så mange menn, også kristne, som for eksempel er bundet av pornografi. Og vet du hva de gode nyheten til deg er? Du kan bli satt i frihet. Amen. Den som sønnen får frigjort blir virkelig fri. Og han kommer ikke med skam. Han kommer ikke med fordømmelse. Vet du hva han kommer med? Han kommer med noe enda bedre for deg. Han kommer med et liv i Gud. Amen. Han kommer med sitt nærvær. For det er, som, det er ikke bare at Gideon, at han rev ned alteret, men han bygde et nytt. Han bygde et nytt alter. Og sånn er det i livet ditt. Gud, er ikke sånn at jeg tar fra deg pornografien. Nei, det er sånn at jeg gir det til deg, Gud, for du har noe mye bedre for meg. Du har en hellighet, du har en renhet, du har ditt nærvær som fyller meg, du har ditt ord som fyller meg, så jeg kan gjøre noe mye bedre. Jeg kan finne trøst hos deg, min Gud. Amen. Han fyller på, i stedet for å bare si, skjerp deg, så sier han, jeg har noe mye bedre for deg. Jeg vil sette deg i frihet. Jeg vil føre deg inn i et nytt liv, i renhet, i hellighet, i ære, hvor du skal få oppleve den gleden du får er mye større enn trøsten du fant i de der urene tingene. Amen. Og sammen med dette materielle, materialisme, det er veldig flott at vi menn er opptatt av biler og båter og hus og hytter og opppussing. Det er veldig bra. Men det er ikke vårt liv. Vi får ikke med oss noe av dette til himmelen. Det er kjempegreit at vi holder på med det, men Jesus må være vår Herre. Han er på førsteplass. Og når vi gir han vår førsteplass, da vil Gud velsigne oss med alle andre ting. Men søk hans rike først. Amen. Så får vi alt dette andre i tillegg. Som Elias sa til enken i Sarepta, kom først til meg og gi meg førstegrøden, så skal melkrukken ikke bli tom, og oljekrukken ikke bli tom. Og sånn er det også dette prinsippet. La oss gi det beste til Gud hele tiden. Når det gjelder tiende, når det gjelder gaver, la oss søke han først. På den måten viser vi at han er på førsteplass i livene våre. Og jeg snakket med en mann i menigheten, han sa det at de hadde ikke mye penger, men han sa, jeg bestemte meg for, jeg vil gi tiende. Og ikke på slutten av måneden hvis jeg hadde tid eller mulighet, eller råd, men jeg vil gjøre det i begynnelsen av måneden. Før jeg har betalt noen regninger for noe annet, så vil jeg sette av tiende til menigheten. Og så begynte han å gjøre det, og han sa etter en stund, hvorfor har jeg ikke gjort det før? Han ble så velsignet. Han opplevde så store velsignelser. Men det begynte med, han satte Gud først. Han ga førstegrøden til Gud. Og hva skjer da? Vi blir fri fra materialisme. Vi blir fri fra at andre ting er herre i våre liv. Jesus er herre i våre liv. Amen. Takk, Jesus. Noe annet som skjer her, hva gjør Gideon? Han river ned sin fars alter. Det vil si pappaen hadde bygget et Baal-alter. Så det var både Baal som var herre i den familien. Men så sier Gideon, jeg nekter at Baal er herre i vår familie. Jeg reiser meg som hode i familien. Vår slekt skal følge Gud. Og det kan du si ditt hus også. Jeg er det åndelige overhodet i min familie som mann. Min familie skal følge Herren. Så en gudfryktig mann, det er en familiemann. En familiemann. Amen. Og vi tenker liksom en gudsmann er en som gjør alt mulig annet, men familie er ikke så viktig. Nei, en gudsmann er en familiemann. Han prioriterer familien. Og jeg tror på det, vi ser dette også i menigheten vår, så mange menn som tar ansvar i forhold til det med barna, i forhold til å følge opp barna, sånn som Maria Åsmund, og da går jo Åsmund i bresjen, med sine barn, så leser de gjennom hele Nytestamentet med barna sine. Og ikke barnebibelen, men det ekte Nytestamentet. Er ikke det herlig? Og det hadde ikke gått hvis ikke Åsmund hadde tatt tak og si, vi skal følge Herren. Amen. så Mail og Anders og Anders I Bresjen tar med hele familien på misjonsreise til Puerto Rico. Amen. Så herlig. Det meg og mitt hus, vi vil følge Herren. Amen. Og jeg tenker på Marita, Morten og Morten I Bresjen her, ta med barna opp på scenen her og lovsynger Herren. De står og lovsynger Herren med lukkede øyne, det ikke herlig? Meg og mitt hus, vi vil følge Herren. Men vi trenger at mennene reiser seg og går foran. Dere ansvar for familien deres. Dere ansvar for å be for kona di, for barna. Kona di ikke det åndelige overhodet I familien. Du det åndelige overhodet. Og du kan få lov å reise deg I hans kraft. Amen. Og ikke være en gutt. Ikke bruk all din tid på frisbeegolf. Når kona di sitter alene hjemme med barna. Ikke sant? Men bruk god tid med familien din. Vær med familien din. Fordi en gudsmann en familiemann. Og det var sånn at jeg sitter I lederrådet I Pinsebevegelsen, og det var sånn at det var en verdenskonferanse for Pinsebevegelsen I Helsinki. Og alle forventet, David, du må være der. Det lederrådet I Pinsebevegelsen, du må være der. Det sjeldent at verdenskonferansen I Helsinki. Du må være med. Og så var det sånn at det var avslutning I barnehagen, siste dag I barnehagen, akkurat samtidig. Og det var så viktig for jentene at pappa var der. Hva gjorde jeg? Jeg dro til Helsinki. Neida. Jeg tenkte, den konferansen kommer og går, men barna trenger meg der. Amen. Barna trenger meg der. Og da fikk heller de andre bli litt sure på meg. Hvorfor møter du ikke opp? Hvorfor stiller du ikke opp? Jo, jeg stilte opp på det stedet hvor det trengtes mest, I barnehagen. Med jentene mine, med barna mine. Det det viktigste kall vi har. Barna våre våre viktigste disipler. Amen. Og når vi reiser oss som menn, ber for familien, stå opp tidlig om morgenen, be, les Guds ord, ta Jesu blod over familien din, det det din kone lengter etter. Og hvis du enda ikke gift og tenker å bli gift, så allerede begynn å be for barna dine allerede nå. Amen. Be for den kommende kona di. Du en Guds mann. Amen. Neste Guds frykt. Vi ser at dette kostet Gideon veldig mye å gjøre at han rev ned Baal-alter. Han ble veldig upopulær. Men det var viktigere for han å frykte Gud enn å frykte mennesker. Vi snakker om gudfryktige menn. Hva Guds frykt for nå? Det å være redd for å såre Gud. Det å være redd for å ødelegge denne dype, nære relasjonen med han. Og det å ha en ærefrykt for Gud. Ikke være redd for Gud, men en dyp ærefrykt for Gud. At det han sier viktigere enn hva mennesker sier. Og det var I 1924 var det en som het Erik Liddell. Han var I de olympiske leker og på et oppvarmingsløp, altså han var løper, et oppvarmingsløp på 100 meter, det var hans distanse, da vant han. Men så sa de at finalen på søndag. Og sa han, nei, på søndag? Jeg kan ikke løpe da. Da jeg på møte. Så han sa, nei, da det sabbat, da skal jeg på møte. Jeg kan ikke være I finalen da. Men så sa de, på mandag det 400 meter. Og det en helt annen klasse. Det forskjell på å løpe 100 meter og 400 meter. Og så sa han, jeg stiller der I stedet. Og så rett før han skulle løpe, så kommer det en mann med en lapp til han, hvor det står, den som ærer meg, vil jeg ære. Fra det Gud sa til Eli. Den som ærer meg, vil jeg ære. Vet du hva han gjorde? Han vant den finalen I 400 meter. Gud ga han overnaturlig styrke. Og han går inn I historien. Han vant og fikk verdensrekord på den distansen. Hva det for noe? Han fryktet Gud mer enn mennesker. Og sånn det også. Når jeg forkynner Guds ord, så det noen søndager hvor alle veldig begeistret og kjempebra preken. Men så kjenner jeg mitt hjerte. Jeg var ikke helt lydig. Jeg skulle gjort noe mer. Det var ting jeg skulle gjort. Og så det andre ganger hvor kanskje ikke folk så begeistret. Men så hører jeg Gud sier, vel gjort du gode tro tjener. Du ga akkurat det jeg ba deg om å si. Du sa akkurat det jeg ba deg om å si. Og selv om da folk sure, så jeg så glad. Fordi han fornøyd. Hva det for noe? Det Guds frykt. Det Guds frykt. Vi gjør det han sier. Vi følger han. når Gideon river ned Baalsalteret, han visste han ville bli upopulær, men han visste det viktigere for meg å være lydig mot Gud enn at folk skal applaudere meg. Det viktigere at jeg gjør Guds vilje enn at folk skal klappe meg på ryggen og si du skikkelig bra. For det viktigere at han nikker og sier vel gjort, du gode og tro tjener. Amen. Siste punkt i dag vær en ordets og bønnens mann. Det står der, kan ikke vi reise oss opp, kan lovsangerne komme opp her. Det som skjer her at Gideon og etter hvert hans 300 menn, de kommer til Midianittleiren. Og så i den venstre hånd hadde de fakler med ild, og i sin høyre hånd hadde de bukkehorn. Hva dette bildet på? Bukkehorn bildet på proklamasjonen av Guds ord, og ilden bildet på den hellige ånd, bønn, liv i ånden. Altså det ordet, og det bønnen. Ordet og bønnen. Og gjennom det så vinner de seier. Amen. Dere har hørt om bønnekvinner, har de ikke det? Men hvorfor er det ikke noe som heter bønnemenn? Bønnemenn. Amen. Det står i 1. Timoteus 2,8. Jeg vil at mennene på et hvert sted der de holder bønn, skal løfte rene hender uten sinne og strid. Altså det en hellighet, det en kraft når menn ber. Det en kraft når du står opp på morgenen og ber for familien din, for menigheten, for kollegaene dine. Det en kraft når menn reiser seg i bønn. Amen. Og det en kraft når du hver morgen, når barna står opp, så ser de at pappa sitter med Bibelen oppslått. Ikke på mobilen, men ekte Bibelen. Uten notifications, som ikke går tom for strøm. Amen. Men som, hvor det levende ord fra himmelen. Det en styrke i det. Amen. Takk, Herre.
Takk for at du lyttet til denne podcasten fra Innlandskirken Livets Senter. Velkommen til våre gudstjenester hver søndag klokka 11. Gud velsigne deg.